ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over.Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday.Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I love.Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลรายงานตัวค่ะพบกันวันพุธนะคะวันนี้เราจะเจอกัน16มีนาคมค่ะเริ่มต้นกันด้วยบทเพลงไพเราะเช่นเดิมนะคะแล้วก็พบกันในช่วงเวลานี้นะคะ16นาฬิการวมถึงในการออกอากาศนะคะในบางสถานีที่มีการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศออกไปก็อาจจะไปเพลย์กันในช่วงเวลาอื่นนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามแต่ก็ต้องขอทักทายนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยซึ่งวันนี้นะคะ IT Update ก็มีช่วงเวลาในการอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็จะนำข้อมูลสาระความรู้หรืออาจจะเป็น IT Vocab นะคะที่นำมาเล่าขานย่อยกันนะคะในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันก็ต้องบอกค่ะว่ามีฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่ปลักอินเข้ามามากมายก่ายกองเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆค่ายนะคะนำแพลตฟอร์มของตัวเองนะคะพลิกผันเพิ่มเซอร์วิสนะคะเพิ่มบริการต่างๆให้สามารถที่จะรองรับหรือว่าสามารถที่จะครอบคลุมบริการนะคะไปยังพฤติกรรมนะคะการเสพข้อมูลในแทบจะทุกประเภทเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูคลิปวิดีโอนะคะดูคลิปวิดีโอก็นี่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบหลายประเภทเหมือนกันนะคะรวมถึงดูมัลติมีเดียต่างๆนะคะนอกจากนี้การอ่านข่าวก็เหมือนกันนะคะไลน์ก็เพิ่งจะมีการพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงที่มาล่าสุดนะคะทาง Facebook และ Google เองก็เริ่มที่จะรุกตลาดแล้วก็บิสเนสของเรื่องของการอ่านข่าวนี่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนติดตามข่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าวคราวเหล่านี้มากขึ้นผู้ที่ได้ผลประโยชน์นะคะคงจะตกอยู่ที่ยูเซอร์นะคะหรือผู้ใช้งานนั่นเองค่ะที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไปนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่เรามาเจอกันในช่วงนี้กับ IT News กันค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะก็ต้องไปที่เรื่องของ Grab Bike กันก่อนค่ะซึ่งเป็นการบริการนะคะที่เราเคยได้ยินกันในข่าวก่อนหน้านี้นะคะเขามีการแจ้งเรื่องการหยุดบริการขนส่งนะคะเรื่องของ Grab Bike กันด้วยก็เป็นเทคโนโลยีอันนึงค่ะ Grab เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ในการไปโยงกับธุรกิจในเรื่องของการ ขนส่งเมื่อก่อนนี้เราจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่านั่งแท็กซี่ธุรกิจของ Grab เองนี่ก็เข้ามานะคะแล้วก็ใช้ตัวเทคโนโลยีร่วมกันกับตัวการเดินทางหรือว่าลักษณะของมอเตอร์ไซค์ด้วยรถยนต์ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการเชิญนะคะนีน่าเต็งค่ะผู้บริหารจาก Grab Bike นะคะผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันไปร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดและข้อกฎหมายในการให้บริการตัวรถจักรยานยนต์สาธารณะด้วยโดยสรุปก็คือกรมนี่นะคะทางกรมการขนส่งเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะเรียกใช้บริการรถสาธารณะนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายในกรอบระเบียบซึ่งกฎหมายนั้นอนุญาตเท่านั้นนะคะซึ่งขณะนี้การให้บริการของ Grab Bike นั้นยังขัดกับกฎหมายเนื่องจากว่าไม่ใช่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่มีข้อมูลในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะไม่วิ่งในเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาตรวมทั้งไม่ได้เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับการจัดระเบียบจากคสช.จึงขอให้บริษัททาง Grab Bike เนี่ยยุติการให้บริการนะคะซึ่งถ้าฝ่าฝืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งหากมีการตรวจพบนะคะการฝ่าฝืนก็จะมีเรื่องของบทลงโทษมีการเปรียบเทียบปรับกันไปนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีบทลงโทษตามขั้นตอนเนี่ยเป็นความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการบันทึกประวัติความผิดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะใช้ให้เป็นการพักหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไปนะคะก็เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมีการจัดระเบียบนะคะเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการตามนโยบายของรัฐบาลด้วยตัว Grab นั้นก็เป็นบริการที่ต่อให้มีเทคโนโลยีมาแค่ไหนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นก็ต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะความถูกต้องในระเบียบในการที่จะให้บริการกับสาธารณะด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณสำหรับ Daily News ด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ฟังที่เคยใช้หรือเปล่านะคะสำหรับบริการ Grab Bike นั่นเองค่ะมาถึงเรื่อง Facebook กันบ้างดีกว่านะคะเขามีการซื้อแอปที่ตกแต่งพวกเซลฟี่ที่จะช่วยหวังที่จะเสริมฟีเจอร์แข่งเกี่ยวกับเรื่องของภาพนะคะการเซลฟี่โดยไปแข่งกับ Snapchat นั่นเองค่ะ Facebook มีการเข้าซื้อกิจการนะคะบริษัท Masquerade Technology ค่ะเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่เจ้าของแอปพลิเคชันในการตกแต่งวิดีโอที่เป็นลักษณะวิดีโอแบบเซลฟี่นะคะที่หันกล้องถ่ายตัวเองที่มีผู้ใช้งานถึง10กว่าล้านคนนะคะภายในระยะเวลาเพียง3เดือนสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าบริษัทนี้เนี่ยยื่นข้อตกลงขายกิจการให้กับ Facebook ไปแล้วทางเว็บไซต์ของตนเองแต่ไม่ได้ระบุมูลค่าการซื้อขายนะคะทางบริษัทก็ตื่นเต้นที่จะนำซอฟต์แวร์ตกแต่งรูปภาพของตัวเองไปสู่ผู้ใช้งาน Facebook ถึง 1.6 พันล้านคนซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ทีเดียวด้าน Facebook บอกว่าช่วงปีที่ผ่านมานี้นะคะเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งาน Facebook ซึ่งมีเทคโนโลยีนะคะบริษัทนี้เนี่ย Masquerade นี่ก็มีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่สามารถจะช่วยให้สร้างสรรค์เครื่องมือใหม่ๆให้กับ Facebook ได้แล้วก็ช่วยขยายบริการไปสู่คอนเทนต์วิดีโอได้ด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะของตัว MSQRD นั้นเป็นของ Masquerade นั้นเป็นแอปที่มีผู้ใช้งานสามารถนำพวกฟิลเตอร์ต่างๆมาตกแต่งวิดีโอเซลฟี่ของตัวเองให้ดูเหมือนเป็นบุคคลชื่อดังอย่างเช่นลีโอนาร์โดนะคะดิคาปริโอด้วยแล้วก็มีบารักโอบามาด้วยค่ะคุณผู้ฟังแหมอ่านแล้วก็จะมีแต่คนดังๆนะคะก็ถึงแม้จะเป็นฝากตะวันตกก็ตามก็จะเป็นเรื่องของหน้าสัตว์แปลกๆก็มีนะคะเป็นซอมบี้ด้วยใครที่เคยเล่นของ Snapchat แล้วคงจะเห็นภาพนะคะนอกจากนี้นะคะแอปตัวนี้ยังมีฟีเจอร์ยอดนิยมนะคะอย่าง Face Swap ที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนหน้าใบหน้ากับผู้อื่นได้ดิฉันเคยเล่นอยู่เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเอาหน้าเราถ่ายกับอีกคนนึงพอถ่ายจับภาพกันได้ก็จะ swap หน้ากันเราอยากรู้ว่าหน้าของเราถ้าเอาหน้าของเพื่อนอีกคนมาอยู่บนหน้าเรานั้นรูปลักษณ์ของเรานี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือว่าดูหน้าเราแปลกๆแค่ไหนนะคะการตัดสินใจซื้อกิจการของสตาร์ทอัพน้องใหม่รายนี้นะคะของ Facebook เป็นผลมาจากการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นจากมีการแข่งขันในตลาด ทคโนโลยีพวกนี้เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึง Snapchat ซึ่งเปิดให้บริการที่ชื่อว่า Lens ด้วยนะคะสำหรับในการตกแต่งรูปเซลฟี่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้เมื่อปีที่ผ่านมาและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังกลายมาเป็นแหล่งรายได้ให้กับ Snapchat โดยเจ้าของโฆษณาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นลูกเล่นในการสร้างกระแสโฆษณาสินค้าของตนเองค่ะ Facebook เคยพยายามมาหลายครั้งนะคะที่จะนำฟีเจอร์ในลักษณะเดียวกันนี้กับ Snapchat มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองหลังจากที่ Snapchat นั้นประสบความสำเร็จในการที่ดึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นที่ชอบเรื่องนี้ข้อมูลนะคะจากการสำรวจของบริษัทวิจัย Pew Research เนี่ย Pew Research นะคะมีการไปวิจัยเมื่อเดือนเมษายนปีก่อนบอกว่า Snapchat เป็นแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ3ในกลุ่มผู้ใช้งานอายุ 13-17 ปีเลยค่ะขณะที่ Facebook นั้นครองอันดับ1โดย Snapchat นั้นมีผู้ใช้งานต่อวันราว100ล้านคนเทียบกับผู้ใช้งาน 1,000 ล้านคนต่อวันของ Facebook นะคะก็เป็นตัวเลขที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับ Snapchat นะคะ Facebook เคยยื่นข้อเสนอมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อกิจการของ Snapchat ด้วยเมื่อปี56ที่ผ่านมาซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Snapchat ก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปด้วยข้อมูลจากบริษัทวิจัยข้อมูลแอปพลิเคชันนะคะ Sensor Tower บอกว่าแอปพลิเคชันของตัว Masquerade นี้มีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วกว่า 12.6 ล้านคนทั่วโลกค่ะนับตั้งแต่เริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดโดยแอปพลิเคชันนี้นะคะได้รับความนิยมสูงสุดในรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนดาวน์โหลด 22.4% ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา 15.5% หลังจากการควบรวมกิจการแล้วนะคะผู้ก่อตั้งทาง Masquerade ทั้ง3คนก็จะเข้ามาร่วมงานกับ Facebook ด้วยเช่นเดียวกับพนักงานหลักๆเลยนะคะของ Masquerade ซึ่ง Facebook นั้นลงทุนในทีมงานที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาในเวลาที่การแข่งขันด้านวิดีโอโมบายนั้นกำลังร้อนแรงขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของผู้ก่อตั้งนะคะ Sensor Tower ให้ความเห็นเอาไว้ด้วยนะคะเป็นความน่าสนใจอันหนึ่งที่ Facebook นั้นมาให้ความสนใจกับแอปพลิเคชันลักษณะก็คือเป็นเซลฟี่แล้วก็มีลูกเล่นที่เอาใจวัยรุ่นเลยทีเดียวตอนนี้นะคะถ้าซื้อไปแล้วเชื่อแน่ว่าใครที่เป็นลูกค้า Facebook คงจะได้สนุกสนานกับการใช้ฟีเจอร์หรือฟิลเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะในโลกของ Facebook เวลาที่เราจะถ่ายเซลฟี่ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าจะมีการอัปเดตอะไรทั้งใน Facebook หรือ IG หรือเปล่านะคะขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันลักษณะนี้ก็เริ่มมีให้เราเห็นแล้วก็เขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมากมายที่พยายามที่จะให้ตัวแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยได้มีลูกเล่นที่มากมายนะคะดิฉันได้ลองเล่นอยู่หลายลวดลายแล้วเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าสนุกสนานแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าภาพออกมาก็ดูแปลกเพราะว่ามันง่ายมากสำหรับการที่เราจะทำภาพใดๆออกมาให้มีความแปลกออกไปนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ Facebook นั้นให้ความใส่ใจค่ะเมื่อพูดถึง Facebook กันไปแล้วนะคะมาตามกันที่ข่าวของ Instagram กันบ้างค่ะเขาเป็นเครือเดียวกันนะคะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นชื่อแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะก็อาจจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันด้วยนั่นก็ตามนะคะ Instagram นั้นมีการเล็งค่ะที่จะเปลี่ยนการจัดเรียงฟีดตามความสนใจของผู้ใช้เป็นหลักค่ะInstagram นั้นเป็นโซเชียลมีเดียเรื่องของการทำภาพผลิตภาพเผยแพร่ตัวภาพนะคะหรือวิดีโอสั้นที่มีลูกเล่นของการตกแต่งที่สวยงามเขาได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่บนแพลตฟอร์มซึ่งต่อไปนี้นะคะภาพที่อัปเดตขึ้นบนฟีดจะไม่ได้เรียงลำดับตามเวลาธรรมดาเหมือนอดีตอีกแล้วนะคะแอปพลิเคชันนั้นก็จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนบริษัทแม่ก็คือเป็นเหมือน Facebook นั่นเองโดยใช้อัลกอริทึมในการจัดเรียงฟีดตามสิ่งที่เราสนใจแทนนะคะซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็จะเรียงตามลำดับของการโพสต์นะคะโพสต์ก่อนก็ไล่เรียงไปอันไหนโพสต์ล่าสุดก็ขึ้นมาก่อนนั่นเองนะคะอันดับของรูปภาพและวิดีโอบนฟีดของคุณตอนนี้เนี่ยนะคะจะกำหนดตามโอกาสที่คุณจะสนใจในคอนเทนต์นั้นๆความสัมพันธ์ของคุณที่คุณโพสต์นะคะของคนที่เราโพสต์ไปแล้วก็ช่วงเวลาที่โพสต์ด้วยนะคะซึ่งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสที่การเรียงลำดับก่อนโดยทุกโพสต์นั้นจะปรากฏเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่สลับลำดับนะคะแค่ตำแหน่งก่อนหรือหลังเท่านั้นซึ่ง Instagram ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะตอบสนองการค้นพบที่น่าตื่นเต้นของแบรนด์ที่ระบุว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ 70% เลยนะคะที่ไม่พบฟีดที่ตัวเองติดตามซึ่งหากบริษัทยังคงเรียงฟีดตามลำดับเวลาอย่างแต่ก่อนผู้ใช้ก็จะพลาดรูปที่ตัวเองต้องการเพียงเพราะขี้เกียจเลื่อนนิ้วลงมาหาโพสต์เหล่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะแอปนั้นก็ยังให้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดของเราหรือศิลปินที่ชอบมากๆแน่นอนค่ะว่าในอนาคตระบบนั้นก็อาจจะมีการซ่อนบางฟีดที่เราไม่ชื่นชอบหรือไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ตอนนี้นะคะทุกโพสต์เนี่ยก็ยังคงปล่อย reach นะคะ 100% เหมือนเดิมนะคะเชื่อแน่ว่าน่าจะมีการปรับรูปแบบของฟีดคล้ายๆ Facebook ก็หวั่นใจว่าจะต้องลด reach ของ Instagram ลงอีกแล้วนะคะหรือเปล่าซึ่ง IG ก็ระบุว่าการซ่อนโพสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องน่าจะเปิดให้ใช้ได้ในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสำคัญอันนึงเหมือนกันนะคะถึงจะดูเป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามีผลกระทบกับแบรนด์รวมถึงมีผลกระทบกับผู้ที่เป็นคนใช้ที่มาดูฟีดด้วยว่าเอ๊ะทำไมฟีดเราถึงได้หายไปหรือมีไม่เท่ากันนะคะแล้วก็การเรียงลำดับด้วยอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะว่าจะถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับกรณีที่มีการเอาอัลกอริทึมต่างๆเหล่านี้นะคะมาครอบมาจับตัวคอนเทนต์ที่แต่ละแบรนด์หรือว่าเพื่อนๆเราโพสต์นั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงแรกกับ IT Update นะคะหมดเวลาลงแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมากันต่อในช่วงที่2ตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผลติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ในช่วงที่2กับ IT Update วันนี้นะคะเริ่มต้นกันไปแล้วด้วยข่าวสารกันไปแล้วนะคะช่วงเวลาที่2นี้นะคะสักนิดนึงเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเทรนด์บนโลกโซเชียลมีเดียกันซึ่งก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลนะคะในหลายๆเทรนด์ของปี2016ที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วคุณผู้ฟังที่เคยรับฟังกันไปน่าจะยังพอจำได้นะคะเรามีเทรนด์เรื่องของด้านการตลาดดิจิทัลหรือว่าเทรนด์ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเทรนด์ในการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะรวมถึงอาจจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนี่เป็นอีก4เทรนด์บนโลกโซเชียลมีเดียที่เขาบอกว่าไม่ใช่แรงแค่ปีนี้หรือปีหน้านะคะแต่จะเป็นเทรนด์ที่แรงอยู่ตลอดการที่บรรดานักมาร์เก็ตเตอร์หรือว่าบรรดานักโซเชียลมีเดียนั้นจะต้องให้ความสนใจนั่นเองค่ะซึ่งใน4เทรนด์นี้จะมีอะไรบ้างนะคะตาหยิบยกมาจาก marketingoops.com ค่ะซึ่งเว็บไซต์การตลาดก็ไปลองอ่านแล้วน่าสนใจนะคะเพราะว่าน่าจะเป็น4เทรนด์ที่คนที่เป็นทั้งผู้ที่ใช้บริการก็น่าที่จะคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะอ่านแล้วก็ดูน่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งหาก Facebook นั้นเป็นประเทศนะคะมันก็คงจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกนะคะพลเมืองกว่า 1.55 พันล้านนะคะซึ่งเป็นยอดผู้ใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นเขามักจะเทียบตัว Facebook กับตัวประเทศเพราะว่าประชากรของ Facebook ที่คล่ำวอร์ดอยู่ในโลกนะคะหรือบน News Feed นั้นเนี่ย วันหนึ่งนะคะหรือคนเข้าออกเนี่ยเยอะพอสมควรช่วงเวลาที่ Facebook ปรากฏตัวขึ้นนะคะก็คือช่วงที่ MySpace นะคะเริ่มไม่เป็นที่นิยมซึ่งเปิดทางให้กับแพลตฟอร์มหน้าใหม่ๆขึ้นมาอย่างโด่งดังขึ้นทุกวันนี้นะคะ Facebook กลายเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมมากที่สุดในโลกไปแล้วนะคะโดยเฉพาะในมุมของคนที่เล่นโซเชียลมีเดียไม่น่าจะมีมาร์เก็ตเตอร์คนไหนนะคะที่จะไม่ใช้ Facebook แล้วเพราะว่ากว่า 75% ของประชากรบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นจะใช้โซเชียลมีเดียด้วยนะคะและ 90% ของบริษัทในสหรัฐอเมริกานั้นล้วนแล้วแต่ใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็น4เทรนด์ที่แบรนด์น่าจะต้องใส่ใจเพราะว่าเป็นเทรนด์ที่อินอยู่เสมอและน่าที่จะมีประโยชน์กับนักการตลาดออนไลน์ในปีนี้ด้วยนะคะอันแรกเลยเราคุ้นเคยกันมากแล้วก็เคยเป็น IT vocab ด้วยนั่นก็คือ live streaming video ค่ะการใช้วิดีโอถ่ายทอดสดช่วยให้คอนเทนต์ของเรานะครับดูเป็นธรรมชาติสดใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของหลายแบรนด์ที่ต้องการ engagement ที่แข็งแรงนะคะต่างจากพวกตลาดมากขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มก็นำบริการลักษณะนี้มาใช้แล้วทั้ง Twitter แล้วก็ Facebook นะคะมาร์เก็ตเตอร์นั้นสามารถที่จะใช้บริการไลฟ์สตรีมในหลายลักษณะตั้งแต่เป็นเรื่องของการขายของออนไลน์ไปจนถึงเรื่องของฟีดคอนเทนต์สนุกสนุกในขณะที่บรรดานักข่าวนั้นก็สามารถจะใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งในการรายงานข่าวสดๆหรือมีนักร้องศิลปินคนไหนที่สามารถที่จะถ่ายทอดร้องเพลงของตัวเองเป็นศิลปินที่เล่นสดร้องสดกันได้เลยไม่ต้องรอช่วงเวลาหรือเวทีอีกแล้วไลฟ์สตรีมมิ่งนั้นเป็นเทรนด์ที่มาแล้วก็จะไม่เอาในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีความต้องการจากผู้บริโภคสูงมากค่ะเพราะว่าผู้ใช้นั้นชอบคอนเทนต์ที่เรียลไทม์แล้วก็สามารถปฏิสัมพันธ์กับมันได้อันที่สองเลยเป็นเทรนด์ถัดมาก็คือเรื่องของปุ่มในเป็นปุ่ม Buy หรือปุ่ม Shop Now นั่นเองซึ่งเป็นความสะดวกนะคะเป็นเทรนด์ของเรื่องคนอยากจะสะดวกสบายอยากจะผ่อนคลายถือเป็นส่วนสำคัญเลยในการประสบในการสร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคในปี2014 Facebook เองเริ่มเปิดให้ผู้ใช้ได้ขายของผ่านแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บไซต์หลักของตัวเองนอกจากนั้นก็ยังสามารถใส่ปุ่ม Buy Now ในโพสต์ได้ด้วยซึ่งทำงานได้ดีทีเดียวนะคะในเวลาต่อมานั้นโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเช่น PinterestInstagram นะคะแล้วก็ Twitter นั้นก็เริ่มหันมาเอาตัวอย่างตามตอนนี้ใครๆก็หันมาทำธุรกิจ e-commerce ที่ต้องใช้ Facebook ใช้ฟีเจอร์นะคะที่ปุ่มที่ชื่อว่า Shop หรือ Buy เป็นส่วนใหญ่กันแล้วค่ะเทรนด์ที่3เขาบอกว่าการกลัวภัยแฮกข้อมูลค่ะข้อที่จริงที่น่าสนใจก็คือกว่า 90% ของชาวอเมริกันนั้นได้รับผลกระทบจากการหลุดรั่วของข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลบริษัทนะคะอย่าง Target ทำให้ข้อมูลของผู้บริโภคหลายล้านคนนั้นอยู่ในความเสี่ยงมีข่าวกันออกไปก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นบริษัทในระดับโลกแล้วก็มีการหลุดรั่วออกไปของข้อมูลนั้นผู้บริโภคเนี่ยเขาก็เกิดความลังเลที่จะแชร์ข้อมูลส่วนตัวแม้แต่อีเมลที่จะแชร์ให้กับบรรดาแบรนด์ต่างๆก็ยังกังวลการทำให้พวกเขาเปิดใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยของแบรนด์ในขณะนี้นะคะนี่เป็นการกลัวที่ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะคะก็ยังคงกลัวอาชญากรบนไซเบอร์อยู่ดีค่ะและเทรนด์สุดท้ายเทรนด์ที่4ก็คือ messaging apps ค่ะทำให้แบรนด์นั้นเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นมีเทรนด์ที่น่าสนใจ2 อย่างตรงจุดนี้นั่นก็คือแอป Messenger นั้นจะร่วมมือกับแบรนด์เพื่อให้สารสามารถไหลเวียนไปถึงจากแบรนด์ไปถึงลูกค้าได้นะคะอย่าง Facebook Messenger ก็เคยร่วมมือกับ Uber เพื่อที่จะเปิดจองรถผ่าน Messenger ซึ่งรวดเร็วแล้วก็ได้ผลดีทีเดียวค่ะ 4.2 นั้นก็คือ Native App ค่ะจะเริ่มเชื่อมต่อผู้ใช้งานมากขึ้นการศึกษาของ Starbucks นั้นนะคะเป็นกรณีอันหนึ่งที่สร้างข้อความที่มีความเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกค้าเป็นรายๆมีการสร้างความน่าเชื่อถือของลูกค้าต่อแบรนด์มากยิ่งขึ้นแม้จะมีกระแสการต่อต้านนะคะอย่างความกังวลในเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลที่เข้ามาแทรกแซงลักษณะของการให้ข้อมูลส่วนตัวที่มากขึ้นก็จะทำให้เทคโนโลยีสามารถที่จะกรองแล้วก็สกรีนคอนเทนต์นะคะสกรีนแคมเปญหรือว่าสกรีนข้อมูลอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ใกล้กับตัวเราใกล้กับความเป็นจริงกับตัวเรากับคอนเทนต์ที่เราต้องการได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็น4เทรนด์ที่น่าสนใจในโลกของ ขาเรียกว่าตลอดการด้วยนะคะเป็นสื่อเทรนด์บนโซเชียลมีเดียที่จะมาแรงในตลอดการนี้ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าในช่วง4เทรนด์นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราทำงานกันใช้บริการกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะในเทรนด์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าในไลฟ์สตรีมมิ่งนั้นเนี่ยช่วงนี้นี่มาแรงจริงๆใครที่อยากรู้เป็นยังไงนะคะลองติดตามที่ Facebook ของ Thai PBS Fan ดูนะคะจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งวิดีโอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างเรียกว่าค่อนข้างถี่แล้วก็มีหลากหลายประเภทเนื้อหาด้วยนะคะนี่คือ4เทรนด์ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับ marketingoops.com ด้วยนะคะใครที่เป็นนักมาร์เก็ตเตอร์หรือว่านักการตลาดหรือคนที่เป็นแอดมินต่างๆนะคะก็อย่าลืมที่จะศึกษา4เทรนด์นี้เอาไว้ไม่ว่าอาจจะมีบางเทรนด์ที่เกี่ยวกับ e-commerce นะคะก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าเราต้องลองศึกดูจากพฤติกรรมของตัวเองนะคะว่า มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะนั้นจริงๆหรือเปล่าค่ะนี่คือทั้ง2ช่วงนะคะจากทั้งหมดของ IT Update ประจำวันนี้ค่ะในช่วงแรกกับข่าวสารแล้วก็ช่วงที่2อัปเดต4เทรนด์ตลอดการที่นักมาร์เก็ตเตอร์ต่างๆควรให้ความสนใจนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับ IT Update ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล